Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida vodiy viloyatlarida gazga navbat kutgan mashinalar qatori 5 kilometrgacha cho'zildi. Marhum prezident Islom Karimovning xavfsizlik xizmati boshlig'i hibsga olindi. Do'koni buzilgan 600 ga yaqin buxorolik tadbirkorning norozilik aksiyasi ortidan shahar hokimligi muammoni yechishga va'da qildi. Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Farg'ona vodiysida gazga navbat kutgan mashinalar qatori 5 kilometrga cho'zildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Farg'ona viloyatida, xususan Bag'dod, Rishton, Oltiariq tumanlarida bir haftadan buyon metan gazi taqchilligi kuzatilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan farg'onalik o'z xabariga 22 dekabr kuni Qo'qon shahrining yangi vokzaliga yaqin joydagi avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida tasvirga tushirgani videoni ilova qildi. O'ztransgaz aksiyadorlik kompaniyasi mulozimi 22 dekabr kuni Ozodlikka bunday holat yuzaga kelish sababini gaz bosimining pastligi, gaz ishlab chiqaruvchi korxonalar yetarli miqdorda yetkazib berolmayotgani bilan izohladi. Video muallifining aytishicha, unda 22 dekabr mahalliy vaqt bilan soat 12 atrofidagi ahvol aks etgan. Videoda gaz quyish uchun navbat kutayotgan avtomashinalarning uzun qatorini ko'rish mumkin. Videoni suratga olgan, ismi aytilmasligini so'ragan muallifga ko'ra, avtomashinalar navbati 5 kilometrga cho'zilgan. Navbatda kamida 150 ta mashin bor, dedi u. Gaz taqchilligi to'g'risida Ozodlikka xabar qilgan farg'onalikning aytishicha, u 22 dekabr kuni Rishton, Bag'dod va Oltiariq tumanlarida ham bo'lgan. Oltiariqdagi bir zapravka oldida 100 tacha, Bag'doddagi zapravka oldida 200 tacha mashina turganini ko'rgan. O'ztransgaz aksiyadorlik kompaniyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlikka bunday holat yuzaga kelish sababini gaz bosimining pastligi, gaz ishlab chiqaruvchi korxonalar yetarli miqdorda yonilg'i yetkazib berolmayotgani bilan izohladi. Sababi gaz bosimi past, AGMKS-larning o'z normasi bor, ular trubadagi gazni yig'ib olib bosim bilan beradi. Hozirgi gaz bosimi past bo'lgani holatda zapravkalar hamma kolonkalarini ham birday ishlata olmaydi. Shuning uchun mashinalar navbati ko'payib ketmoqda. Havo sovib ketgani uchun gaz iste'moli ortib boryapti. Shuning uchun birinchi navbatda aholi gaz bilan ta'minlanyapti. Shortandagi, Muborakdagi gaz ishlab chiqaruvchi korxonalardan yonilg'i kam kelyapti. Hozir bu muammoni bartaraf etish ustida ishlanmoqda, dedi O'ztransgaz mulozimi 22 dekabr kuni Ozodlikka. Kun davomida Asakadan ham xuddi Farg'onada yangi o'xshash vaziyat aks etgan suratlar Ozodlikka yetib keldi. Ayni paytda bu ahvol to'g'risida 21 dekabr kuni mahalliy nashrlar ham xabar qildi. Xususan Kun.uz'ga ko'ra, gaz taqchilligi nafaqat Farg'ona viloyati, balki umuman vodiyda kuzatilmoqda. 18 dekabrdan buyon Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlaridagi avtomobillarga metan gaz quyish shoxobchalarida oxiri yo'q navbatlar paydo bo'la boshladi, deb xabar qilgan sayt o'z materialiga videolar ilova qilar ekan. Sayt o'z xabarini mana bu savol bilan yakunlagan. Hammani faqat bitta umumiy savol qiynaydi. Qachongacha? Yillar o'tib boryapti. Muammoga esa yechim yo'q. O'tgan yilning yanvar oyida ham Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarining shahar va tumanlarida avtomobillarga quyiladigan metan gazining taqchilligi yuzaga kelgan edi. Ozodlik mobil muxbirlari yuborgan foto va videolarda avtomobillarning bir necha kilometrlik navbatlari aks etgan haydovchilar Ozodlikka 5-6 soatdan navbatda turishganini aytgan edi.
Ozodlik radiosi. Криминал.
O'zbekiston bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, sobiq davlat maslahatchisi Muhidjon Tohiriy hibsga olindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. General Muhidjon Tohiriyning hibsga olingani haqida Turon 24 bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Surayyo Rahmonovaga tayanib xabar qildi. Muhidjon Tohiriy hibsga olindi, tergov olib borilmoqda. Tergov siri nuqtai nazaridan boshqa ma'lumot berilishi maqsadga muvofiq emas, deb aytgan Surayyo Rahmonova. Huquq tartibot tizimlaridagi ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, shu hafta boshida hibsga olingan Muhidjon Tohiriy korrupsion jinoyatlarda ayblanmoqda. Bu jinoyatlar uning davlat boshqaruvi qo'mitasidagi faoliyatiga bog'liq, dedi huquq tartibot tizimlaridagi ozodlik manbasi. 55 yashar general-mayor Muhidjon Tohiriy 2018 yil 13 fevralida O'zbekiston davlat boshqaruvi qo'mitasi raisligidan bo'shatilgandi. Shu yil boshida bosh prokuratura tergovchilarining prezident topshirig'i bilan davlat soliq va boshqaruvi qo'mitalarida jiddiy tekshiruvlar o'tkazayotgani xabar qilindi. O'shanda Muhidjon Tohiriyning ishdan olingani ushbu tekshiruvlar natijasi bilan bog'liq bo'lishi taxmin qilingandi. Mazkur lavozimda Muhidjon Tohiriy 2016 yil 20 dekabrdan boshlab 13 oy davomida faoliyat yuritdi. Muhidjon Tohiriy 2006-2008 yillarda O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati raisining o'rinbosari, 2008-2010 yillarda Xavfsizlik Kengashi raisining o'rinbosari, 2010-2011 yillarda o'shandagi prezident Karimovning kuch ishlatar salohiyatiga ega tizimlar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan. 2011-2016 yillarida yana BXX raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan Tohiriy 2013 yildan Karimov o'limiga qadar SBP, ya'ni Prezident Xavfsizlik Xizmatiga raislik qilgan. Ayni lavozimda Karimovning eng ishongan odamlaridan biriga aylangan Muhidjon Tohiriy sobiq prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova iddaosicha 2014 yil fevralida uning uyida o'tkazilgan tintuvga shaxsan rahbarlik qilgan. O'shanda bu haqda Twitter tarmog'ida Free Gulnora hashtagi asosida xabar tarqatgan akkaunt tintuv hujjatini taqdim qilgandi. Kimligi ma'lum bo'lmagan bu akkaunt egasi hujjat nashr qilish barobarida Muhidjon Tohiriy Gulnora Karimovani urganini ham iddao qilgandi.
O'zbekiston tadbirkorlik. Qarib 2 yillik noroziliklardan so'ng buxorolik tadbirkorlarga ular so'ragan yechim va'da qilindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shahar markazidagi Dilkusho bozoridagi do'konlari buzilganidan beri o'tgan 2 yilga yaqin vaqt davomida idorama-idora yurib o'z noroziligini bildirib kelgan buxorolik 600 dan oshiq tadbirkor talabi qisman bo'lsa-da qondiriladigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tadbirkorlar 10 dekabr kungi noroziliklardan so'ng bosh prokuratura nazoratiga olingan o'z shikoyatlariga javoban viloyat va shahar hokimi Dilkusho bozori hududidan o'zlariga alohida kompleks qurib berishni va'da qilganini bildirishdi. 20 dekabr kuni Ozodlik bog'langan buxorolik tadbirkorlar namoyandalari o'tgan 2 hafta davomida ketma-ket uyushtirilgan norozilik tadbirlari ortidan Buxoro viloyati va shahar hokimi o'z talablari qondirilishini va'da qilganini bildirdilar. Buxoro shahar hokimi Karim Jamolovich majlis qilib, muammolaringiz hal bo'ldi. Dilkusho hududidan sizlar uchun qo'shimcha kompleks quriladi va undan buzilgan do'konlaringizga boshma-bosh joy beriladi. Sizlar uchun har kvadrat metr narxini 5 million so'm qilib belgiladik. Buzilgan do'konidan kattaroq joy olmoqchi bo'lganlar oshiqcha kvadraturasiga 12 million so'mdan beradi. To'lovning 50%ini Anvar qolganini martgacha berasizlar, dedi. Qo'shimcha kompleks Dilkusho o'rnida qurib bo'lingan 3 qavatlik gipermarketga qo'shiladigan bo'larkan, dedi Ozodlik gaplashgan buxorolik tadbirkorlardan biri. Suhbatdoshlar ayni paytda 18 dekabr kuni shahar hokimligi majlislar zalida berilgan bu va'daning amalga ko'chishini kafolatlovchi birorta qaror, birorta rasmiy hujjat o'zlariga hozircha taqdim qilinmaganini qo'shimcha qildilar. Bozor buzilganidan beri 3-4 xil va'da berishdi. Birortasini bajarganlari yo'q. Shunga bu galgi va'daga ham darrov ishonayotganimiz yo'q. Lekin bu safar masalani bosh prokuratura, prezident administratsiyasidagi kuratorlar nazorat qilayotgani uchun endi aldashmas degan umidimiz ham yo'q emas, deydi. Bozori buzilganidan beri idorama-idora chopib yurgan tadbirkorlardan biri. Ozodlik 10 dekabr kuni 100 dan oshiq buxorolik tadbirkorning o'z noroziligini bildirish maqsadida Buxoro viloyat prokurori Bahriddin Valiyev oldiga borgani haqida o'sha kuni xabar bergan va prokuratura binosida o'tkazilgan yig'in audio yozuvini ham jamoatchilikka taqdim qilgan edi. Ayni paytda bu uchrashuvdan hafsalalari pir bo'lib chiqqan buxorolik tadbirkorlar 14 dekabr kuni 20 ga yaqin vakilini Toshkentga Mustaqillik maydoniga o'z noroziliklarini prezident vakillariga bildirish uchun jo'natgan edi. 14 dekabr kuni buxorolik tadbirkorlar vakillarini prezidentning Buxoro va Navoiy viloyati bo'yicha vakillari qabul qilgan va ularga muammoni qonuniy hal qilish va'dasini bergan.
Dastur davomida jurnalistik surishtiruv Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumani hokimi 9 fermerning 448 gektar yerini olib qo'yib bir kishiga berdi.
Bormasam-da 3 yil davomida shu yerga tushsam-u, hamma yerda o'zlashasam, men o'zlashuvchi tashkilot emasman.
Jahongir Pozuljonovning prezident mast qilingan qo'shig'i O'zbek konsert tasdig'idan o'tmadi. Osiyo jurnalistlar assotsiatsiyasi Shavkat Mirziyoyevni yil odami deb atadi. Afg'oniston shimolidagi janglar tufayli o'z uylarini tark etgan yuzlab oilalar bolasi ta'lim ololmay qolmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Sirdaryo viloyati Sayxonobod tumanidan ozodlikka murojaat qilgan 9 nafar fermer ular tashlandiq joyda o'zlashtirgan yer hokimning buyrug'iga asosan noqonuniy olib qo'yilib, boshqa viloyatdan kelgan bir tadbirkorga berib yuborilganda shikoyat qildi. Fermerlarning aytishicha, ular suv chiqmaydigan bu tashlandiq yerni davlatdan bir so'm ham yordam olmay o'z kuchlari bilan o'zlashtirgan, avtomobil va chorvasini sotib nasos o'rnatgan, suv chiqargan. Tuman hokimi ozodlik savollariga javoban fermerlar yerlari davlatga zarar yetkazgani va qarzni qoplay olmagani uchun olib qo'yilganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Robot Elshod Durdonasi fermer xo'jaligi rahbari Yarmon Turdiyevning aytishicha, tashlandiq yerni u 2014-yilda olgandan so'ng faqat 1-yil bug'doy rejasini bajara olmagan.
Yer sho'ra bosgan, qamish bosgan, suv undan ichmaydigan yer, oqbosh nihoyatda ko'paydi. O'sha yili endi sovuqda egildi, lekin shu yili planim bo'lmadi. Suv yo'q edi. Erta ko'klam nasos qo'ydim. Suv chiqardim, bug'doy ekdim. O'sha yili 97% bajardim. 3-chi yil 100% bajardim. Mana 4-chi yil 116% bajardim. U yerda mashinam bor edi, mashinamni ham sotdim. 20 qoramol mol sottirdim. Shu yerda hammasini tikdim. Egayman, men shundan beri bajarg'im kelyapman. Yildan yilda hosilim ko'payapti. Kreditdan yo'q, qarzim yo'q, hech qayerdan yo'q, nalogdan yo'q.
Dedi Yarmon Turdiyev. Sayxun Begzodbek fermer xo'jaligi boshlig'i Norqul Qoraboyevning aytishicha, u ham g'alla rejasini doim bajarib kelgan, lekin paxta rejasini bajara olmagan.
Planni bajarmagansan deb olgan. Bu yil planni bajarganman. Oldingi yillar ham bajarganman g'alla planni. Faqat paxtam bo'lmadi, bu yil paxta topshirolmadim. Bizda oqbosh degan bir o't bor. Bugun chapsang, ertaga bugungidan ham o'sib bo'lib turadigan o't bor. Shunaqa joyga majbur qildi ekasan deb. Ular rayonni planni bajarish kerak, gektar planini. Kim meni majbur qilib ektirdi? Bu boshqa bolalarga ham shunday qilib ektirilgan. Prezidentimiz aytayapti, paxta bo'lmaydigan, g'alla bo'lmaydigan joyga plan bermanglar. Bu fermerlarni qarzga botirmanglar. Bo'ladigan joyga beringlar paxta bilan g'allani deb. Bular majburlab ektiradi. Yaxshi joylarni pullaydi boyagi aytganday qilib bular.
Deydi fermer. Norqul Qoraboyevning aytishicha, 9 nafar fermerning jami 448 gektar yeri tuman hokimi qarori bilan Xorazm viloyatidan kelgan tadbirkor Hakimboy Abdullayevga berib yuborilgan. Sayxonobod tuman hokimi Botir Mirzaqulov 21 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda 9 nafar fermerning yeri davlat zaxirasiga olinishini qonuniy dedi.
Paxta rejasini 20%, 15% atrofida bajardi, davlatdan katta qarzdorlik bilan chiqdi. Birinchisi, ikkinchisi, mana shu fermerlar yig'ilishib 750 million so'mlik haligi don korxonasidan sholi urug'ini olgan, sholi ekmagan, sholini sotib yuborgan, dalasini ekmagan ham. Keyin g'alla ekish muddatlari o'tishiga qaramay bankdan kredit olib, g'alla maydoniga o'sha olingan kreditni ishlatmagan. Qo'limda qog'oz yo'q, bu fermerlarni har bittasini davlatga yetkazgan zarari 50 milliondan 200 milliongacha zarar yetkazgan har bittasi. o'sha kreditlarni olib qaytarmagan, o'sha ekkan ekinini hosilini topshirmagan, shularni hisobigada.
Hokim paxta rejasini bajarmagan fermer xo'jaliklarining ro'yxatini va ularning qarzi ro'yxatini ham ozodlikka yubordi. Ozodlik bu ro'yxatni olgandan so'ng yana ba'zi fermerlar bilan bog'lanib, ularning qarzlari hokimlik ko'rsatgan qarzlar bilan qanchalik mutanosib ekanligi haqida so'radi. Ro'yxatda fermer Yarmon Turdiyevning tuman ximiyasidan 998 ming so'm qarzi borligi ko'rsatilgan. Fermerning aytishicha bu noto'g'ri raqam. Uning ximiyada 4 million so'm ortiqcha puli bor. Ro'yxatda robot porloq yerlari fermer xo'jaligining umumiy qarzi 11 million 408 ming so'm, jumladan 8 million 400 ming so'm sholidan qarz ekanligi aytilgan. Fermer xo'jaligi rahbari Iso Shomurodovning aytishicha, uning 1,5 tonna topshirgan sholisining puli bu ro'yxatga kiritilmagan.
Shartnoma yo'q, og'ay. Faqat ular urushni berdi, shartnomada shartnomani o'tkazmadilar. Shartnoma agar bo'ladiganda bizga, shunda bizga nima berish kerak edi? Transh. Hozircha texnika haqi, ish haqi berish kerak edi. Nima qildilar? Atrofdagilar sholni yetsa amaldorlar yetsalarga ular tashlamadi. Endi davlatni plani borki 2,5 million dollar berish kerak sholi 2018-ga. Shularni endi bizlardan surib olmoqchi, surib xohlagan o'yinni qilib. Ular davlatga tashlamadi hech narsa. Bizdan undirib olmoqchi bo'lyapti, maqsadi shu.
Dedi Iso Shomurodov. Ozodlik suhbatlashgan boshqa fermerlar ham bu qarzdorlik ro'yxati shubhali bo'lib, bu ro'yxat tegishli idoralar tomonidan sinchkovlik bilan tekshirib chiqilishi zarurligini ta'kidladi. Sayxonobod tumani hokimi Botir Mirzaqulovning ozodlikka aytishicha, u fermerlarga boshqa joydan bog' qilish uchun 5 gektardan yer va'da qilgan, lekin ular rozi bo'lmagan. Bu taklifga rozi bo'lmaganini fermer Iso Bobomurodov shunday izohladi.
Bormasam-da 3 yil davomida shu yerga tushsam-u, hamma yerda o'zlashasam, men o'zlashuvchi tashvat emasman. Meni otamdan bitta tilla pulni qolgan emas, mablag'. Nima uchun men o'zlashtiraman? Endi nonimni yedim deganda birov yeb ketadi. Ana halollikni o'zingiz gapiringchi endi shu yerda. Men mehnat qilsam, tayyor bo'lganda kim birov rohatini? Shu haqqatmi shu? O'zingiz javob bering, so'rga haqqat madoratmi shu?
Deydi fermer. Sayxonobod tumani hokimining ozodlikka aytishicha, fermerlarning shikoyatini hozir prokuratura o'rganmoqda va uning tekshiruvidan keyin bu haqda aniq bir gap aytsa bo'ladi. Ozodlik voqea rivojini kuzatib boradi.
O'zbekiston madaniyat. Jahongir Poziljonovning prezident madh qilingan qo'shig'i O'zbek konsert tasdig'idan o'tmagan. Abdulla Iskandar lavhasi. Bojalar guruhi solisti Jahongir Poziljonovning Zo'r TV telekanali orqali 19 dekabrdan beri namoyish qilinayotgan Prezident Mirziyoyev madh qilingan qo'shig'i O'zbek konsert badiiy kengash tarafidan rasmiy ruxsat olmagan. 20 dekabr kuni ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mavluda Asqarxo'jayeva Jahongir Poziljonovning Mening prezidentim bilan selfi degan qo'shig'ining Zo'r TV'da tegishli idoralar ruxsatisiz namoyish qilinayotganligini bildirdi. Joriy qoidaga ko'ra, O'zbekiston hududida ijro qilinadigan har bir qo'shiq yoki musiqa kompozitsiya O'zbek konsert davlat muassasasi badiiy kengashi tomonidan ko'rib chiqilishi shart. O'zbekiston bastakorlar uyushmasi raisi Rustam Abdullayevga ko'ra, badiiy kengashdan izin olmagan qo'shiq, klip yoki musiqa kompozitsiyalarini omma oldida yoki efirda ijro qilish mumkin emas. Ozodlik bilan 20 dekabr kuni gaplashgan Zo'r TV telekanali vakili badiiy kengashdan o'tmagan qo'shiqning mavjud qoidalarga istisno tarzida efirga qo'yilganligini tan oldi. O'zbekiston Adliya vazirligi xodimi blogger Shahnoza To'raxo'jayevaning Facebookda yozishicha, qo'shiqda prezident simosi va davlat ramzlaridan ruxsatsiz foydalanilgan. O'zbekiston prezidenti ma'muriyatiga yaqin mulozimning aytishicha, Poziljonovga mamlakat prezidenti simosidan o'z klipida foydalanishga rasman ruxsat berilmagan. Bojalar guruhi xonandasi Jahongir Poziljonov tomonidan kuylangan Mening prezidentim bilan selfi deb nomlangan klip ikki o'g'il va ikki qizni yoniga olgan qo'shiqchi chorlovi bilan boshlanadi. Klipning boshidan to oxirigacha shou-biznes vakillarining prezident portreti oldida tinimsiz selfiga tushayotgani zerikarli tarzda tasvirlangan. Qo'shiq matnini kim yozgani ham noma'lum. Qofiya, vazn kabi she'riy qoidalardan mosuvo bo'lgan g'arib matnda har kuni erinmay xalq ichida yurgan prezidentim bilan selfi degan so'zda takrorlanadi. Blogger Shahnoza To'raxo'jayeva bu qo'shiqni sharmandalik marshi deb atadi. To'raxo'jayeva Facebook sahifasida Jahongir Poziljonov va jamoasi o'zbeklarni sharmanda qilayapti deb yozdi. Bolalarni qo'shibdi, prezidentni qo'shibdi va sharmandalik marshini kuylabdi. Prezident imiji har bir fuqaroning bir qismi yuzi, nomusi, sharafi. Unga mas'uliyat bilan qarash kerak. Shaxsiy ambitsiyalar yo'lda undan foydalanish kaltabillik deb yozdi blogger. Unga ko'ra Poziljonov bunaqa yaltoqlanish bilan nafaqat o'zi, balki O'zbekiston prezidentining ham imijini bulg'amoqda. Ijtimoiy tarmoqdagi aksar blogger va yuzerlar madhiya qo'shiqni salbiy qarshiladi. Tarmoqning O'zbek segmentida Prezident Mirziyoyev siyosatiga moyil qatlam ham Fozilxonovning yangi klipini ijirg'anish bilan qabul qilingani kuzatildi. 2017-yilning 3-iyun kuni boshqa bir xonanda Dilfuza Ismoilovaning Sultonimiz omon bo'lsin deya Mirziyoyevga bag'ishlangan qo'shig'i Prezident devoni tomonidan taqiqlangan edi. Mening prezidentim degan qo'shig'i efirga berilayotgan bojalar guruhi solisti Fozilxonov Prezident Karim bo'lgani haqida xabar tarqalgan 29 avgust kuni dodamiz o'lmagan deya selfi tarqatgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda shakar ishlab chiqarish qayta tiklanmoqda. Import shakarga 20%lik soliq solindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 12 dekabr kungi farmoni bilan import shakarga 20%lik qo'shilgan qiymat solig'i joriy qilindi. Yangi farmonda 2018-yil yanvarida shakar xomashyosi importiga berilgan imtiyozlar 2020-yilning 1 yanvariga qadar uzaytirilgan holda tayyor shakardan olib tashlangan qo'shilgan qiymat solig'i qayta kiritildi. Farmonni sharhlagan Davlat bojxona qo'mitasi rasmiysi uni sodda qilib, 12 dekabr kungi farmon bilan import qilinayotgan tayyor shakarga 20%lik NDS joriy qilindi. Yangi farmonda shakar xomashyosiga imtiyozlar saqlab qolindi, faqat tayyor shakarga emas, deya tushuntirdi. Ozodlik suhbatlashgan Davlat soliq qo'mitasi mutaxassisi 2018-yil davomida import qilingan shakarning qo'shilgan qiymat solig'idan ozod etilganini, ichki bozordagi talabni qondirish va chakana narxlar keskin oshib ketishi oldini olish uchun ko'rilgan vaqtinchalik chora bo'lganini ta'kidladi. Qo'mita mutaxassisi 2018-yilning 12 dekabridan boshlab import qilinayotgan tayyor shakarga 20%lik qo'shilgan qiymat solig'i joriy qilinishini ichki ishlab chiqaruvchini oyoqqa turg'izishga yordam berish maqsadi bilan izohladi. 2017-yil sentyabrida Mirziyoyev hukumati o'zbek so'mini devalvatsiya qilish ortidan O'zbekistondagi shakar ishlab chiqaruvchi ikkala yirik zavod Xorazm shakar va Angren shakar yil oxiriga borib ishdan to'xtagan edi. O'zbek oziq-ovqat holding raisi o'rinbosari Asatulla Salimov 2018-yil avgust oyida mahalliy matbuotga bu ikkala zavodni ish tushirish ustida ish borayotganini bildirgan edi. 2018-yilning 18 dekabr kuni ozodlik to'liq ishga tushgan taqdirda yiliga 700 ming tonna shakar ishlab chiqarish aytilgan bu ikkala zavodning ishga tushgan tushmaganiga oid aniq rasmiy ma'lumotni topa olmadi. Xorazm shakar rahbariyati qabulxonasi shakar ishlab chiqarish boshlandimi degan savolga javob berishni istamagan bo'lsa, Angren shakar mulozimi o'tgan oydan ishlab chiqarish yo'lga qo'yilganini bildirdi. 2018-yilning iyul oyida Angren shakarning 20%lik aksiyasini savdogar bank sotib olgan bo'lsa, sentyabr oyida toshkentlik Anvar Toshevning Xorazm shakar zavodi aksiyalarining 99.4%ini sotib olgani xabar qilingan edi. Mahalliy va Rossiya matbuotining Davlat statistika qo'mitasi sentyabr oyida e'lon qilgan so'nggi raqamlarga tayanib yozishicha, 2018-yilning 8 oyi davomida O'zbekistonga jami 244 million dollarlik tayyor shakar import qilingan va bu 2017-yilning ayni davriga nisbatan 2713 barobar ko'pdir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida janglar tufayli o'z uy-joylarini tark etishga majbur bo'lgan yuzlab oilalar farzandlari ta'lim olishdan bebahra qolmoqdalar. Bu haqda men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi oylar davomida Afg'onistonning bir qator shimoliy viloyatlarida jangari toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida uzluksiz janglar davom etmoqda. O'nlab qishloqlar toliblar ishg'oliga o'tgan. Otishmalar davom etayotgani bois yuzlab mahalliy oilalar o'z uy-joylarini tark etib, ayrim shaharlar markazlariga borib joylashganlar. Ular qaraton qish mavsumida og'ir ahvolda hayot kechiradilar. Oziq-ovqat, munosib turar joy hamda dori-darmon yo'qligidan aziyat chekadilar. Mazkur oilalar o'z farzandlarini ta'lim olishdan mahrum qolayotgani uchun xavotirda ekanliklarini aytadilar. Gulsanam 5 farzand onasi. U o'z oilasi bilan Shimoliy Faryo viloyatidan Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahriga qochib kelgan. Shaharning chekkasida chodirlar ostida hayot kechiradi. Gulsanamga ko'ra farzandlari sovuqdan kasal bo'lganlar. Ularni davolash uchun puli yo'q.
Janshad ovora shidim, darbada shidim, abbom zar. Kullim ag'im darbada shidim, musulmonom.
Suhbatdosh buncha azob uqubat ustiga ustak farzandlari ta'lim olish imkonlaridan bebahra qolayotganidan shikoyat qildi. Gulsanamning eri Azizulloh farzandlarini boqish uchun har kuni mardikorlar bozoriga boradi. Bir kuni ish topsa, ikki kun ishsiz qoladi. U hukumat hamda insonparvar nohukumat idoralar ichki qochqinlar muammolarini bartaraf etishda yetarli yordamlar ko'rsatmaganidan nolidi.
Tomlar meni olmadim, maqsad inja joyniz, shtani nima etonim xuniki az go'shtagi.
Ismi oshkor etilishini istamagan Balx viloyati qochqinlar idorasi mulozimlaridan biri mazkur viloyatda ichki qochqinlar ahvoli og'irligini e'tirof etgan holda yaqin kunlar ichida ayrim gumanitar idoralar tomonidan ichki qochqin oilalariga insoniy yordamlar yetkazib beriladi dedi. Ammo ayrim mas'ul idoralar, jumladan Balx viloyati ma'rif idorasi mulozimlari mazkur qochqinlar farzandlariga ta'lim berish xususida biror narsa demaydilar.
Ozodlikda matbuot sharhi. Xorazmda GM O'zbekistonning shapka sevar xodimi ushlandi. Matbuot fondi rahbari hukumatparvarlikni vatanparvarlik bilan qorishtirmaslik lozimligini urg'uladi. Toshkent City'ni reklama qilgan Mayk Tayson tanqidga uchradi. Senat raisi minglab o'quvchi hayoti xavf ostida ekanidan ogohlantirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. GM O'zbekiston shirkatining Xorazm viloyat filiali xodimi avtomobil sotib olish niyatida bo'lgan vatandoshdan $2,200 shapka olayotganda ushlandi. Bu haqda Xorazm viloyat prokuraturasi vakili Dilshod Abdullayev huquq nashriga ma'lum qilgan. Ismi oshkor etilmagan xodim xivalik ayol Damas avtomobili xarid qilish niyatida ekanidan xabar topgan. Tayyor o'ljani qo'ldan chiqarishni istamagan kompaniya xodimi xaridordan mashinani tezroq chiqarib berish evaziga $2,200 pul talab qilgan. Ayol esa filial xodimining noqonuniy talabi haqida huquq tartibot organlariga xabar bergan. Qayd etilishicha, GM O'zbekiston vakili ko'rsatilgan summani olayotganda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Nig'matulla Yo'ldoshev mamlakat maktablaridagi isitish tizimi xavfli holatda ekani haqida bong urgan, deya yozadi Darakchi nashri. Senatning 17-chi yalpi majlisida so'zlagan Yo'ldoshevga ko'ra, is gazidan zaharlanish holati ko'p uchrayotganiga qaramay, maktablarda bolalar hayotiga xavf soluvchi isitish pechkalaridan foydalanilmoqda. Masalan, Andijon, Buxoro, Navoiy, Namangan, Farg'ona va Toshkent viloyatlarida o'tkazilgan o'rganishlar shuni ko'rsatganki, mazkur hududlardagi 170 ga yaqin maktab mo'rli cho'yan va qo'lbola pechkalar bilan isitilmoqda. Boshqa viloyatlarda ham ahvol bundan yaxshiroq ekaniga kafolat yo'q. Senat raisi bolalar sog'ligi va hayotiga xavf soladigan ushbu muammoni bartaraf etish bo'yicha taklif bilan chiqmagani uchun Xalq ta'limi va sog'liqni saqlash vazirliklariga tanbih bergan. Bu hol ertaga mudhish oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan. O'zbekistonda xalq tafakkurining o'zgarmayotgani Prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon 2 yil davomida amalga oshirilayotgan islohotlarga to'siq bo'lmoqda, deya yozadi Jamiyat nashri. O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash fondi rahbari Said Abdulaziz Yusupovga ko'ra, mamlakatda vatanparvarlik va hukumatparvarlik degan tushunchalar qorishtirib yuborilgan. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari va ma'naviy targ'ibot ishlarida bu yaqqol namoyon bo'lmoqda. Go'yoki vatanparvarlik deb o'ylab qilayotgan ishlarimiz, o'tkazayotgan targ'ibot tadbirlarimiz, olayotgan filmlarimiz, yozilayotgan asarlarimiz, she'rlarimizning ko'p qismi aslida hukumatparvarlikdan boshqa narsa emas. Vatanparvarlikning hukumatparvarlikdan farqi shundaki, vatanparvar o'zidan kechib vatan uchun har narsaga tayyorlikni anglatadi. Hukumatparvarlik esa hukumatdan rag'bat olish uchun o'zidan boshqa hamma narsadan voz kechishga tayyorlikni anglatadi, deb yozadi Yusupov. Qayd etilishicha, ko'pchilik mamlakatga qaytish o'rniga millat xizmatchisi bo'lgan hukumatga yon bosishni, ya'ni hukumatparvarlikni vatanparvarlik deb o'ylamoqda. Toshkent City loyihasi doirasida qurilayotgan turar joylar reklamasiga professional boks bo'yicha sobiq jahon chempioni Mike Tysonning jalb etilgani tanqidga uchradi. Hurriyat nashriga ko'ra, Toshkent City'da yashash uchun klient chorlab basharasiga tatuirovkalar urilgan ajnabiy mushtumzo'r rasmini har qadamda ko'chalarga osib tashlaymiz. Televideniyada tinmay namoyish qilamiz. Qara, shunday buyuk inson Toshkentdan uy olmoqchi. Yashasang, shunday odam bilan yashada. Undan ideal yaratamiz, deb yozadi gazeta. Eslatib o'tamiz, dastlab Mike Tyson Toshkent City majmuasida qurilayotgan turar joylarni targ'ib tashviq etayotgani aks etgan reklama tushunmovchiliklarga sabab bo'lgandi. Keyinroq hashamatli turar joylarni sotib olish bilan shug'ullanayotgan Dream City Development shirkati amerikalik bokschi chindan ham mazkur hududdagi kvartiralardan birining egasi ekanini ma'lum qildi. Ammo shirkat Mike Tyson kvartiraga qay tarzda ega chiqqani, ya'ni sotib olganmi yoki unga hadya qilinganmi, amerikalik bokschiga Toshkentdan doimiy propiska beriladimi yo'qmi kabi savollarga oydinlik kiritmagan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov kamoldin. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kamoliddin, mana yilni oxirida gaplashib turibmiz va bugun ataylab sizni taklif qildim. Birinchidan yil yakunlarini chiqarish kerak, ikkinchidan Shavkat Mirziyoyevni prezidentligini 2 yilligi yakuniga yetyapti. Nima uchun aynan Kamoliddin Rabbimovni? Chunki Kamoliddin Rabbimovni tunov kuni Facebook'da yangi boshqaruv modelini shakllantirish mashaqqatlari degan postiga ko'zim tushib qoldi. Bu gapni tinglovchiga aytayapman. Kamoliddin birdan uchinchi shaxsga o'tib ketdi demang. Demak, yangi boshqaruv modelini shakllantirish mashaqqatlari debsiz. Men postni o'qidim, uni ichiga o'zingiz olib kirarsiz. Keling, shu boshqaruv modelidan gaplashaylik. Nima uchun yangi model deyapsiz, yangi boshqaruv modeli deyapsiz, o'zbek modeli degan narsa bor edi shekilli?
Bilasizmi, haqiqatda Karimov davrida o'zbek modeli degan bir tushuncha va termin yaratilgan edi, lekin mana vaziyat va yangi hokimiyat bergan baho mana shunday model mavjud emasligini, bu faqatgina bir konstruksiya, tasavvur va mafkuraviy bir konstruksiya ekanligi ma'lum bo'ldi. Ya'ni O'zbekiston dunyo davlatlari ichida farovonlik nuqtai nazaridan iqtisodiy, ijtimoiy hamma jihatdan qaraganingizda juda ham orqadamiz. Biz nihoyatda orqada qolib ketdik. Va O'zbekiston modeli, o'zbek modeli. Birinchidan o'zbek modeli degan so'zni o'zi anchagina diskriminatsion, chunki O'zbekistonda faqat o'zbeklar yashamaydi. Ya'ni boshqa millatlarga nisbatan bu diskriminatsiya elementlari birinchidan mavjud. Ikkinchidan mana shu O'zbekiston modeli o'zining layoqatsiz ekanligini hamma jihatdan ko'rsatdim.
O'zi bormidi shunaqa model o'zi? Chunki masalan Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri bu ibora mutlaqo ishlatilmayapti.
Bilasizmi, Mirziyoyev Karimov davrida shakllangan juda ham ko'p terminlarni ishlatmayapti. Butunlay haqiqatda bir boshqacha bir stil deyishimiz mumkin va kun tartibiga qo'yilgan asosiy masala shundan iboratki, oldingi model mutlaq ishlamaydi. Biz uni to'laligicha isloq qilishimiz kerak va yangi model shakllantirishimiz kerak degan kun tartibiga masala qo'yildi. Endi oldin o'tgan chorak asrda O'zbekistonda klassik avtoritarizm ishlab keldi. Ya'ni juda ham qudratli kuch ishlatar tizimlar va hokimiyatni amalga oshirishni 6 ta usuli bor siyosatda. O'sha forma vlasti deydi, ya'ni hokimiyatni amalga oshirish usullari. O'zbekistonda asosan mahrum qilish, ya'ni majburlash, prinuждение tizimi ishlab keldi. Bugungi kunda mana keyingi 2 yilda gibrid avtoritar tizim shakllandi. Bir tomondan u avtoritar, albatta avtoritar, chunki ishontirish tizimi hali shakllangani yo'q. Rag'batlantirish uchun O'zbekistonda resurslar mavjud emas. Mana avtoritar davlatlar bor, Arabistonga o'xshagan bir qancha. Neftdan tushgan narxni o'sha xalq bilan taqsimlashadi. Lekin O'zbekistonda birinchidan O'zbekiston juda ham nihoyatda kambag'al davlat. Shuning uchun rag'batlantirish tizimi bunga imkoniyat mavjud emas. Ikkinchidan, O'zbekistonda o'sha tafakkur shakllangan edi Karimov davridagi, agar cheklanmagan yoki cheklangan dozada, miqyosda kuch ishlatmasak vaziyatni boshqara olmaymiz degan tasavvur bordi. Bu tasavvur hali ham mavjud. Agar e'tibor bersangiz, militsiya va milliy xavfsizlik xizmati, davlat xavfsizlik xizmatining faoliyati tanqid qilindi, lekin ular demontaj qilinmadi. Ularning o'sha xodimlarini soni jiddiy qisqartirilmadi. Ularning faqatgina siyosiy monopoliyasi va siyosiy ahamiyati pasaytirildi xolos. Lekin ular pauzada turibdi, ular yo'qotilgani yo'q.
Amalda aksincha ularni vakolatlari kengaytirilganga o'xshayapti. Qarang-da, mana gap boshqaruv modeli haqida borar ekan, prezidentni 17 yil 8 avgustdagi qarorini eslamaslik mumkin emas. Qarorning nomi bundoq edi: hududlarning jadal ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga doir ustuvor chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror va o'sha qarorga binoan viloyatlar, shaharlar, tumanlar 4 sektorga bo'lindi. Bitta sektorni hokim boshqaradi, ikkinchisini prokuror boshqaradi, uchinchisini soliqchi boshqaradi, to'rtinchisini kim yana ichki ishlar boshqaradi.
Shunday.
Bu qaror qabul qilinganiga mana 1.5 yil vaqt bo'ldi, lekin shu paytgacha bu qarorda nazarda tutilgan modelni to'g'ri noto'g'riligi to'g'risida biron joyda bir tahlil eshitganim, o'qiganim yo'q. Bu qanday model bo'ldiki, bitta tumanni 4 idora boshqarsa?
Haqiqatda 100% mana shu model bugun O'zbekistonda ishlayapti. Ya'ni joriy qilingan. U qanchalik ishlayapti, bu boshqa masala. Bu yerda 2 nuqta bor. Birinchisi, o'sha O'zbekiston qishloq xo'jaligida shakllangan monopoliyani haligacha saqlab turibdi. Ya'ni qishloq xo'jaligida 2 katta yo'nalish bor. Bu fermerlarning faoliyati bilan bog'liq. Paxta va g'alla va qolgan mahsulotlar. Paxta va g'alla sohasida davlat monopoliyani to'laligicha ushlab turibdi. Mana g'allani narxini biroz liberallashtirdi, lekin to'laligicha liberallashgani yo'q. Paxta masalasi esa davlatning monopoliyasi to'laligicha saqlanib turibdi. Endi o'sha hududlarda siz aytgan 4 o'sha mulozim, bular konkret davlatning o'sha mahrum qilish apparati bilan bog'liq bo'lgan mulozimlar: hokim, ichki ishlar ya'ni militsiya nachalnigi, militsiya boshlig'i, prokuror va soliq tizimini boshlig'i. Ya'ni har bitta hududda har qanday shaxs yoki har qanday fermer yoki har qanday tadbirkor bularga bo'ysunadi, bular bilan hisoblashga majbur.
Siz buni qishloq xo'jalik ishlab chiqarishi bilan bog'layapsiz. Amalda shaharlarda ham shu ahvol.
Shunda, ya'ni O'zbekistonda boshlangan islohotlar siyosatini mana yuqorida aytdim, O'zbekistonda gibrid avtoritarizm. Bir tomondan imkon qadar kuch ishlatmaslik, lekin ikkinchi tomondan monopoliyalarni saqlab qolish. Endi monopoliyani saqlab qolishning sharti majburlov apparati ishlashi kerak yurda. O'sha davlatning hokim bo'ladimi, ichki ishlar boshlig'i bo'ladimi, o'sha ichki ishlar tizimi boshlig'i, soliq tizimi, ya'ni bular davlatning siyosatini mahrum qilish orqali amalga oshirishga majbur bo'lyapti yoki mana shundan boshqa chora topa olmayapti. Endi bu aslida katta problema, O'zbekistonda shakllangan monopoliyalar. Mana Karimov davrida ham monopoliyalar mutlaq bor edi, bugungi kunda ham saqlanib qolyapti. Lekin ularning bir tashqi ko'rinishi yoki egalari yoki yo'nalishi biroz o'zgargandek, lekin davlat mana shu monopoliyalardan voz kecha olmayapti. Ba'zi bir, ayniqsa qishloq xo'jaligida. Mana aviatsiya sohasida yoki internet sohasida monopoliyadan voz kechish jarayoni boshlandi. Lekin qishloq xo'jaligida yerni egasiga berish haligacha davlat bu narsani jur'at topolmayapti o'zidan.
Boyadan beri suhbat davomida aytdingiz ham, lekin alohida savol qilib bermoqchiman.
Xo'p.
O'sha Mirziyoyev davlat tepasiga kelgandan beri unutilgan o'zbek modeli, iqtisodiyotni o'zbek modeli, boshqaruvni o'zbek modelidan bugungi modelni nima farqi bor?
Xo'p, farqi katta. Birinchidan oldingi vaziyatni baholash tizimi to'laligicha inkor qilindi. Oldin O'zbekistonda dunyoning eng farovon va eng barqaror davlati deb e'tirof qilinardi. Hozirgi tizimga ko'ra O'zbekistondagi vaziyat nihoyatda ayanchli. Buni davlat prezidenti va hokimiyat aytayapti. Xo'p, ya'niki vaziyatga o'ta jiddiy baho berildi, lekin bu vaziyatga berilgan baho ham qisman deyishimiz mumkin, chunki O'zbekistonda demokratiya indeksi bilan o'lchash vaziyatni haligacha kuzatilgani yo'q. Ya'ni avtoritarizm doirasida vaziyatni isloh qilish, islohotlarni amalga oshirishga harakatlar bo'lyapti. Ikkinchi, O'zbekiston oldingi o'zbek modeli bu barqaror va universal model sifatida ta'riflanardi. Bugungi kunda bu so'z ham, bu tushuncha ham mutlaq inkor qilindi. Hattoki qo'shni davlatlardan ko'ra qolib ketganligimiz u yoki bu darajada e'tirof etildi. Xo'p, demakki, oldingi o'zbek modeli va bugungi boshqaruv modeli o'rtasida bog'liqlik salkam mavjud emas aslida. Endi islohotlar siyosati boshlandi. Ya'niki, O'zbekiston, 33 millionlik O'zbekiston nima qilsak xalq o'zini farovon ta'minlay oladi va xalqning farovonligi orqali ijtimoiy barqarorlikka erishiladi degan masala kun tartibiga qo'yildi. Xo'p, demakki, o'zbek modeli degan tushunchadan, konsepsiyadan bugungi kunda meni nazarimda to'laligicha voz kechildi. Lekin o'sha oldingi davrdagidek ma'lum bir jamiyatni nimasamikin? Xo'p, jamiyatni o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotmaslik uchun optimizm bilan jamoatchilikni tafakkurini to'yintirish siyosati davom etyapti. Ya'ni o'sha ajdodlar yoki O'zbekistondagi ba'zi bir sohalardagi muvaffaqiyatlar mana shu balansga ishora qilyapti deyishimiz mumkin.
Kamoliddin, siz o'zbek modelidan voz kechildi deyapsiz, lekin menimcha o'zbek modeli degan iboradan voz kechildi, mohiyatdan voz kechilganga o'xshamayapti.
Nima uchun unday deyapsiz? Chunki bunday meni nazarimda vaziyatga o'ta tanqidiy baho berildi va aksariyat sohalarda islohotlar e'lon qilindi. Lekin aytganimdek, ma'muriy sohada va oliy hokimiyatni isloh qilishda hali islohotlar boshlangani yo'q. Chunki agar e'tibor bersangiz, hokimiyatlar bo'linishi qadriyati ko'rinmayapti. Dunyo davlatlarida, O'zbekiston ya'ni rivojlangan davlatlarda mana shu tajriba mavjud. Buni muqobili mavjud emas. Dunyoda bor yo'g'i 5-6 davlat borki, o'sha demokratiyadan tashqari farovonlikka erishgan, ular ham o'sha neftga hisobiga. Xolos.
O'zbekistonda shakllangan va davom etayotgan siyosiy rejim sharoitida siz aytayotgan hokimiyatlar bo'linishi, taqsimlanishi prinsipda mumkinmi?
Endi bilasizmi, boshqa muqobilimiz yo'q. Albatta, demokratiyaga nimasam ekan, qisqa muddatda o'tish imkonsiz. Lekin harakat boshlanish kerak. Men Shavkat Mirziyoyevdan, prezidentdan kutayotgan birinchi masalam, ya'ni birinchi qadriyat va birinchi fundamental qadriyat bu O'zbekiston prezidenti O'zbekiston konstitutsiyasini buzmaydi degan bayonot va shunga amal qilinish. Bu narsa hali aytilmadi. Bu narsaga hali nima desam ekan, bu narsaga shama qilinmadi. Lekin agarki siyosatchi yoki oliy hokimiyat o'zining butun bir imkoniyatlari bilan, resurslari bilan jamiyatni, xalqni, vaziyatni manipulyatsiya qilaman desa, albatta imkon topadi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu eng demokratik davlatlardan, mana Tramp misolida ko'rishimiz mumkin yoki g'arbiy Yevropa davlatlarida ko'rishimiz mumkinki, agarki siyosatchi hokimiyatda uzoq qolish uchun vaziyatning, konstitutsiyani, qadriyatlarni manipulyatsiya qilamasa, unga albatta imkon topadi. O'zbekiston kabi o'ta avtoritarizmga moyil bo'lgan jamiyatlarda va o'sha an'anaviy avtoritarizmga asoslangan davlatlarda bu narsa nihoyatda oson. Shavkat Mirziyoyev agarki tarixda qolishni istasa, O'zbekistonni haqiqatda raqobatbardosh davlat qilishni istasa, bu bayonotni meni nazarimda qilish kerak va butun davlat siyosatini mana shu men ishonaman, ikkinchi muddatga Shavkat Mirziyoyev xalq ovoz beradi. Chunki u boshlagan islohotlar bu O'zbekiston kutgan islohotlar. Evet. Birinchi 5 yillik va ikkinchi 5 yillik mana shu 10 yil muddatdan ortiq hokimiyatda har qanday shaxsni qolishi bu O'zbekiston davlatchiligiga, O'zbekiston xalqining manfaatlariga xiyonat deb baholanishi kerak. Va bu narsani oliy hokimiyat hozirdan urg'ulash kerak va butun bir jamiyatni, siyosiy elitani tafakkurini mana shu sohaga yo'naltirish va butun islohotlarni mana shu ikki muddatga sig'dirishga harakat qilinishi kerak.
Kamoliddin, gap boshqaruv modelidagi o'zgarishlar haqida ketar ekan, yana bir masalani, yana bir jihatini tilga olmasdan iloji yo'q. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan beri vazirlar mahkamasi, respublika hukumati semiryapti. Keyingi 2 yilda 6 yangi vazirlik tashkil etildi. Ulardan masalan uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi, maktabgacha ta'lim vazirligi, Davlat va arxitektura qo'mitasi o'zgartirilib, qurilish va qurilish vazirligi tashkil qilindi. Jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasi negizida Jismoniy tarbiya va sport vazirligi tashkil qilindi. Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi ikkiga bo'lindi va hokazo. Nima zarurat paydo bo'ldi mana shunday yangi vazirliklarga?
Yo'q, bilasizmi, men ham O'zbekistonda paytimda O'zbekiston byurokratiyasi nihoyatda katta degan bir fikrda edim. Lekin mana keyingi 10-11 yilda Fransiyada yashar ekanman va Fransiya va shunga o'xshagan davlatlarning boshqaruv, markaziy boshqaruv tizimini o'rganar ekanman, bu yerdagi vazirliklar va vazirliklar maqomidagi davlat institutlarining soni bir necha baravar O'zbekistonnikidan ko'p. Demak, bitta tashqi ishlar vazirligining o'zida bir qancha o'sha vazirning o'rinbosarlari bor va vazirlikning yonida mana davlat sekretari va uning apparatlari bor. Ya'ni umuman olganda bu diferensiatsiya funksiyalarni aniq konkret taqsimlanishi va har bitta davlatning o'sha davlatning ichida, hukumatning ichida har bitta sohaga konkret mas'ul bo'lgan davlat muassasasining bo'lishi, bu aslida ijobiy holat. Endi muammo bu davlat vazirliklarining paydo bo'lishida emas, uning qanday ishlashida, qanday shartlarda ishlashida. Demakki, O'zbekistonda yuqorida aytib o'tdim, mana asosan 30-ta 40-ta monopoliya sektorlari yoki mana shu vaziyat shakllanib qolyapti. Ya'niki, konkurentsiyaning yo'qligi va davlatning u yoki bu ko'rinishda u yoki bu sohani nazorat qilishi bu raqobatga imkoniyat bermaydi, rivojlanishga imkoniyat bermaydi, odamlar vaziyatga ishonmaydi, energiyasini bermaydi. Va shuning uchun O'zbekistondagi islohotlar, hokimiyat aytdi, mana bu monopoliyalarni birma-bir yo'qotishga va'da berdi va harakat qilyapti. Demakki, vazirliklarning sonini ko'payishi meni nazarimda bu muammo emas. Lekin u ya'niki ijroiya hokimiyati, vazirlar mahkamasi, bosh vazirimiz, mana bular qanchalik parlament oldida, senat yoki qonunchilik palatasi oldida jamoatchilik nazorati ostida faoliyat yuritadi, ular qanchalik hisobot beradi, ular qanchalik vaziyat to'g'risida tinimsiz jamiyatni boxabar qilib boradi, mana bu masala. Endi agar e'tibor bersangiz, bosh vazirimiz Abdulla Oripov umuman televizorda ko'rinadi, lekin u odamni vaziyatga berayotgan bahosini umuman eshitmaysiz. Agarki boshqa davlatlar bilan qiyoslaydigan bo'lsak, mana Rossiyada Medvedev bor yoki qo'shni davlatlarda bor bosh vazirlar. Lekin bizni bosh vazirimiz umuman O'zbekistondagi bu muammo, o'tgan 27 yillik muammo. Agar yana bitta masalaki, mana 2 yil davomida prezident Shavkat Mirziyoyev to'g'ridan-to'g'ri biror bir jurnalist bilan, na O'zbekistonniki, na xorijiy bilan press konferensiya, ya'niki suhbat qilgani yo'q. Buni meni nazarimda ikkita nimasi bor, sababi bor. Jumladan Abdulla Oripovni televizorda ko'rinmasligi, o'zini fikrlarini bermasligi ham. O'tgan davrda O'zbekiston byurokratiyasida fobiya shakllandi, qo'rquv shakllandiki, o'zini fikrini aytish oliy hokimiyatga, prezidentga xiyonat sifatida baholanishi va shu kunni o'zida amalidan, jonidan judo bo'lishi degan bir fobiya shakllandi. O'zbekiston byurokratiyasi
o'sha fobiyani eng asosiy shakllantiruvchisi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning o'zi edi.
Yo'q, menimcha yo'q. Buni Shavkat Mirziyoyevga to'nkash noto'g'ri, chunki Shavkat Mirziyoyev buni ijrochisi edi. O'sha davrda Karimovning muallifliklaridan kelib chiqib, Shavkat Mirziyoyev moslashdi xolos. Shavkat Mirziyoyevdan oldin Sultonov edi, u ham ko'rinmas edi. Yoki boshqa bir mulozimlar, hech kim ko'rinmas edi. Mana 99-yilda xo'p, mana Sariosiyoga, ya'ni Surxondaryoga O'zbekiston Islom harakati kirib kelganida men aniq eslayman. Xavfsizlik sekretari, milliy xavfsizlik sekretari Sovetzi nimasi. Xo'p, keyin tashqi ishlar vaziri o'sha paytda ham nima edi? Abdulaziz Komilov. Ikkalasi birgalikda matbuot anjumani o'tkazib, roppa-rosa 9 minut gapirishgan edi ikkita odam. Ya'ni 9 minutda butun bir boshli voqea hodisa to'g'risida, ya'niki O'zbekiston amaldorining asosiy motivi televizorda ko'rinmaslik, Karimovga ko'rinmaslik va fikrini, ovozini eshittirmaslik edi. Va mana bu fobiyada hamma qatnashgan. Bitta bosh vazir emas o'sha paytdagi. Hamma qatnashgan. Lekin O'zbekiston yangi hokimiyati mana shu fobiyadan chiqib keta olmayapti. Bu birinchisi. Ikkinchi sababi, xo'p, yangi hokimiyat mana shu televizorda ko'rinmaslikni siyosiy texnologiya sifatida qabul qilyapti. Keyingi yarim yil, bir yildan. Ya'ni mana e'tibor bering, nechta voqea bo'ldi. Mana 15 ta bloger bola qamalib chiqdi. Keyin boshqa voqea hodisalar bo'ldi. Amaldor bosh vazirning o'rinbosari qishloq xo'jaligi bo'yicha fermerlarni ariqqa suvga tushirib qo'ydi. Biror bir mulozim chiqib turib matbuot anjumani o'tkazgani yo'q, munosabat bildirgani yo'q. Ya'ni O'zbekistonda bu siyosiy texnologiyaga aylanib bo'ldiki, biroz sabr qilsak, hech qanday bayonot bermasak, vaziyat vaqt o'tishi bilan bu vaziyat esdan chiqadi, hammani esdan chiqib ketadi. Mana shunday siyosiy texnologiya ham shakllanib bo'ldi. Lekin bugungi O'zbekistonda juda ham kuchli shakllangan moderator mavjud emas, ya'ni agar e'tibor bersangiz, eslasangiz, Karimov soatlab chiqib o'zining tafakkurini, o'zining qadriyatlarini g'ijjalab jamiyatga singdirar edi. Mana shu, ya'niki yondashuv bugungi kunda mavjud emas. Buni ijobiy tomoni ham bor, lekin buni salbiy tomoni O'zbekiston davlatchiligida bugun ommaviy moderator mavjud emas. Selektor yig'ilishlaridan
nima uchun Shavkat Mirziyoyevga o'sha moderatorlik rolini ravo ko'rmayapsiz?
Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim, Shavkat Mirziyoyev moderator, lekin u faqatgina o'sha majlislardagi ya'ni u yoki bu bahosini, vaziyatni eshitishimiz mumkin xolos. Lekin jurnalistlarga to'g'ridan-to'g'ri chaqirib, mana g'arb, umuman dunyo tizimida hokimiyat, ya'niki siyosat bu so'z bilan harakatlantirish qobiliyati.
Tushundim, sizni hatto Karimovchalik jurnalistlar bilan muloqotga kirishmayapti demoqchisiz.
Yo, Karimovchalik emas, Karimov juda ham yaxshi ko'radi jurnalistlar bilan muloqot qilishni. U soatlab ko'k choy oldiga qo'yib olib, soatlab gapirishni yaxshi ko'rardi. Endi, xo'p, mana shunga balkim teskari reaksiyadirki, oldingi hokimiyatni xatolarini takrorlamaslik uchun o'sha suhbatlardan, soatlik intervyulardan balkim bezib ketganligi uchun ham biroz jamiyat dam olsin deyotgan bo'lishi mumkin hozirgi hokimiyat. Lekin ehtiyoj borki, davlatning asosiy vazifasi vaziyatni sharhlash, vaziyatni boshqarish, jamiyatga qadriyatlar taklif qilish orqali jamiyatni ba'zan tinchlantirish, ba'zan jamiyatni ilhomlantirish. Bugun selektor yig'ilishlarida u yoki bu majlislarda hokimiyatni eshitamiz, lekin to'g'ridan-to'g'ri jurnalistlar bilan suhbat mavjud emas. Endi mana ba'zi bir tahlilchi akalarimiz aytadiki, u bu gapni gapirib yuborishdan qo'rqadi deb. Yo'q, o'sha gapirishi mumkin bo'lgan gapni qirqib tashlash mumkin-ku. Ya'niki, uni montaj qilib. Yo'q. Hokimiyatning asosiy yondashuvi birinchisi fobiya, ikkinchisi siyosiy texnologiya.
Xo'p. Suhbatni tunovkini siz Facebook'da qoldirganingiz postdan boshlagan edik, yangi boshqaruv modelini shakllantirish mashaqqatlari deb sarlavhalagansiz. O'shani xulosasini o'qib beraman, qarang. O'zingizga tekstingizni o'qib beraman. Yangi tizimni shakllantirish uchun yangi tafakkurni, yangi siyosiy o'yin qoidasini shakllantirish, uni jamiyatga tushuntirish va siyosatchilarga singdirish lozim bo'ladi. Aytish holda gibrid maxluq tizimi paydo bo'lishi, natijada legitimlik nuqtai nazaridan himoyalangan korrupsion tizim paydo bo'lishi ehtimoli yuqori deyapsiz. Korrupsion tizim paydo bo'ladi deyapsiz, go'yoki hoziri yo'qdek. Xo'p, mayli. Birinchi gapga qaytamiz.
Men aytmoqchi bo'lgan narsa, xuddi siz ko'pchilik sizni tushunibdi aslida, buni boshqa kommentariyalarda ham ko'rdim, sharhlarda ham. Korrupsion tizim mavjud. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, agarki viloyat hokimlari, tuman hokimlari saylanadigan bo'lsa bir tomondan, ikkinchi tomondan ularga avtonomiya berilmasa, ularda haqiqatda raqobat bo'lmasa, üstü legitimlik bo'ladi. Bamisol üstü demokratiya bo'ladi, lekin ichkarida to'laligicha o'sha qattiq avtoritar korrupsion tizim saqlanib qolaveradi degan meni xavotirim edi.
Meni savolim
korrupsion tizim bugungi kunda mavjud, u hokimiyat vertikali asosida. Lekin bu hokimiyat vertikali saylovlar orqali real buzilishi kerak. Haqiqatda raqobat bo'lishi kerak. Mana biror bir tumanni olib ko'rsak, u yerga nomzodlar bemalol nomzodlik eshiklari ochib qo'yilishi kerak. O'sha yoshlar jamiyatning muammolarini malakali izlashi, malakali tahlil qilishi va malakali yechim taklif qilishi orqali haqiqiy saylovda. Bu saylovlar o'yin bo'lmasligi kerak. Odamlar bu ya'niki tuman va viloyatlardagi saylovlarning zamirida siyosat emas, xo'jalik va iqtisodiy ijtimoiy yondashuv turishi kerak.
Buni tushundim. Meni savolim o'sha hozirgina o'qiganim qisqa bir parchani birinchi qismi bo'yicha edi. Aytyapsiz, siyosiy o'yin qoidasini shakllantirish, uni jamiyatga tushuntirish va siyosatchilarga singdirish lozim bo'ladi, deyapsiz. Kim qiladi shu ishni hozirgi sharoitda?
Uni albatta prezident qilish kerak va o'sha oliy hokimiyat qilish kerak. Lekin bu haqiqatda sizni nima demoqchi ekanligingizni tushunyapman, chunki O'zbekistonda hokimiyatning yakka shaxslashuvi va nihoyatda markazlashuvi bugungi kunda o'zgarayotgani yo'q. Ya'ni Karimov davrida to'g'ri Karimovdan bitta o'zi qolgan edi keyingi 10 yilda. Undan oldin bir xavuch bir komanda bor edi deyishimiz mumkin 90-chi yillarda. Lekin u komandadagi shaxslar ham hokimiyatni amalga oshirishda Karimovning yonida turardi, lekin ommaviy siyosatda televizorga chiqib gapirishda ular ko'rinmasdi, gapirmasdi. Endi bugungi kunda siyosiy texnologiyalar kerak bo'ladi. Mana yaqinda Shavkat Mirziyoyev o'zi aytdi, tanqid qilinglar deb aytayapti. Karimov juda ham ko'p bu gapni aytgan edi. Tanqid qilinishi uchun tanqidni buyurtma berish kerak emas. Qanchalik parlamentga, senatorlarga tanqid qilinglar deb bosim o'tkazilsa, ular shunchalik tanqid qilishmaydi. Aksincha, tanqid qilayotgan blogerlarga indamaslik kerak, tanqid qilayotgan jurnalistlarga indamaslik kerak va o'sha jurnalistlarga bosim qilgan amaldor bir kunda ishdan olinishi kerak. Tamom. Ya'ni bu siyosiy texnologiya bilan qilinadigan narsa. Prezidentning atrofida 5-6 ta odam edi, 2 yilda bu 6 odam, 7 odam bo'lgani yo'q. Ya'ni tashqi ishlar vaziri, 1-2 ta senator, mana Akmal Saidov va shunga o'xshagan bir 5-6 ta odam. Lekin boshqa kadrlar ko'rinmayapti. Boshqa shaxslar ko'rinmayapti. Ya'ni prezidentning komandasi kengayotgani yo'q. O'sha Karimov davrida qolgan shaxslar hammasi prezident atrofida o'tirishibdi. Endi agarki prezident haqiqatda vaziyatni, ijtimoiy tafakkurni o'zgartirishni xohlasa, televizorga chiqib tanqid qilinglar deyishdan ko'ra, meni nazarimda o'sha deputatlarni 5-6 tasini chaqirib, har xil fraksiyalardan, har xil partiyalardan iltimos yoki iltimos emas, endi prezident davlat rahbari balkim iltimos qilishi emas, balkim maslahat solishi yoki endi deputatlarga buyruq berib bo'lmaydi. Deputatlar bu xalq tomonidan saylangan ijroiy hokimiyati, qonunchilik hokimiyati vakillariga buyruq bera olmaydi. Yoki ularga to'g'ridan-to'g'ri o'sha joydan turg'azib qo'yib nima qilishi noto'g'ri meni nazarimda. Bu konstitutsion qadriyatlarimizga menimcha to'g'ri kelmaydi. Ya'ni chunki bizning konstitutsiyamizda o'sha hokimiyatlar bo'linishi juda ham chuqur urg'ulangan. Ya'niki siyosiy texnologiyalar va siyosiy ba'zi bir amaliyotlar orqali ba'zilar ko'rinishi mumkin, ko'rinmasligi mumkin. O'sha qonunchilik palatasida, senatda va boshqa siyosatchilarni bilan alohida-alohida kontaktlar orqali ularni faolligiga erishish orqali jamiyatda o'sha vaziyatni tanqid qilishga va vaziyatda yangi tafakkur shakllanishiga erishish mumkin.
Kamoliddin, men suhbatning yana boshidan boshlamoqchi emasman, lekin konkret hozirgi so'nggi savolimga bir qisqa qilib javob bersangiz. O'zbekistonda boshqaruvni yangi modeli shakllanayaptimi yoki yo'qmi?
Shakllanyapti. Albatta, so'zsiz mutlaq shakllanyapti. Chunki O'zbekiston qattiq avtoritarizmdan aniq voz kechdi. Ya'niki hozircha voz kechdi. Unga qaytish ehtimoli mavjud. Chunki vaziyat nimani taqozo qiladi bilmaymiz. Lekin yangi hokimiyat islohotlar siyosatini boshladi. Qattiq avtoritarizmdan yumshoq avtoritarizmga hozir o'tib bo'ldi. Lekin agar e'tibor bersangiz, Karimov ham boshida islohotlar siyosatini anchagina jadal boshlagan edi. Karimovning ham demokratiyadan umidi bor edi. 97 yil Amerikaga borib kelgandan keyin anchagina o'sha demokratik optimizm ta'sirida u yoki bu amallarni boshlagan edi. Harakatlar bor edi. Bir tomondan nazoratni ushlab turish, ikkinchi tomondan demokratik bir elementlar, institutlarni jonlantirishga ko'p marta harakat qildi Karimov. Lekin muammo ham shundaki, hokimiyat demokratiya va islohotlar uchun o'zini cheklaydimi, o'zini tanqid qilishga ruxsat beradimi yoki qattiq jazolaydimi? Asosiy masala mana shunda.
Tamam. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov edi. Rahmat sizga.
Rahmat, salomat bo'ling.
Xo'p, xo'p.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.